Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata kabayaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalkabayaga saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sordomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu sagantaafaan oromo amma jalkaba.
Today we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris.
Kanarra kakatani President United States afurtami jaffa ta'un mudaman Joe Biden sirna mudama isaanii yeroo ammaa US Capitol yookaan waajira mana maree United States fuulduratti geggeessamaa jiru irratti haasawa dhageessisan keessaa ka fudhatame. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoof marsaa intarneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan roobii amajji 20 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajji 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Irra jireessi sagantaa keenyaa arra sirnuma muudama pirezidaantummaa as United States Washington DC keessatti geggeessamaa jirutti fuuleffata. Waayilli keenya soora alakee bakka yeroo ammaa sirni muudama pirezidaantummaatti geggeeffamaa jiru fuuldura US Capitol yookaan waajjira mana maree United States itti argama gabaasaa nuuf erguu qaba. Seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa amma sirnaan taayitaa fudhatan ka Joo Baayidenii fi kan ittaantuu isaanii dubartii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif ittaantuu pirezidaantii ta'anii kan Kamaala Haaris aga tokko sin dhageessisna. Baatiliyaas dhiyoo dabran keessa addaan qoqqoodamuu fi walmuddiinsa siyaasaatu Ameerikaa keessatti hammaataa dhufe. Inumaa 71 durammoo bakka arra pirezidaantiin haaraan dhaabbatanii kakuu fudhatan kanatti hookkara deeggartoota pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaniin geggeessameen haalli jiru daran ammaate. Haala kana keessatti kan taayitaa qabatan pirezidaant Joo Baayiden qormaataadha akkamiitu fuula isaanii dura dhaabbatee jira. Kanarratti barsiisaa yuunivarsiitii hayyuu dhimma kanarratti muuxannoo qaban dubbisuuf jirra. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun amajjii 20 bara 2021 qabnu kuno. Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 akkasumas Kaamelaa Haaris immoo dubartii ittaantuu pirezidaantii taate jalqabaa ta'uudhaan har'a walakkeessa guyyaa irratti sirna kakuu raawwatanii aangoo qabataniiru. Sirna kakuu kana sababaa weerara vaayirasii koronaaf jecha namoota muraasatu irratti argame. Uummata silaa dirree mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru guddicha irratti walitti qabamuun sirna kana hordofuu qaban 1,000 hedduu bakka buusuuf alaabaan Ameerikaa 200,000 dirree sanarra dhaabamanii jiran. Joo Baayidiniif Kaamelaa Haaris kaleessa jechuun kibxata galgal namoota sababa dhukkuba COVID-19 lubbuu isaanii Ameerikaa keessatti dhaban 400,000 sirna yaadannoo gaggeessanii turan. Keessa keenya fayyisuuf yaadachuu ni qabna. Yeroo tokko tokko yaadachuun rakkisaa ta'uu mala. Garuu fayyuun kan dhufu yaadachuu irraatii jedhan pirezidaant Baayiden. Pirezidaant Doonaald Tiraamp xayyaara pirezidaantotaa Air Force One jedhamu yeroo dhumaaf seenanii gara kutaa Filooriidaatti qajeeluun bulchiisa isaanii 4 xumuranii jiru. Tiraamp masaraa White House irraa akka pirezidaantii biyyaatti yeroo dhumaaf heelikoopteraan gadhiisanii yeroo ba'an kun kabajaa umrii guutuutii jedhan. White House irraa heelikoopteraan gara maaddii waraanaa Andrew jedhamu ega dhaqqabanii booda sirni gaggeessaa achitti raawwatame. Tiraamp achitti akka dubbatanitti yeroo dinqisiisaa 4 keessatti waan hedduu fiixaan baafnee jedhan. Sirna gaggeessaa kanarratti hafata diimaa, baandii waraanaa akkasumas kabajaa isaaniif yeroo 21 kan dhukaafame yoo ta'u keessummoonni 200 ta'an sirna gaggeessaa pirezidaantichaa irratti argamanii jiru. Prezidant Donald Trump namoota 143 fi dhiifama godhanii jiru. Kunis guyyaa dhumaaf waajira keessa innaa turanitti yoo ta'u, gorsa duula filannoo isaanii ka duraanii Steve Bannon kanneen dhiifama argatan keessaa tokko. Namoota yakka garaagaraan himatamaniif prezidaantonni waajira innaa gadhiisan dhiifama gochuun aadaama baratame. Namoonni Trump dhiifama godhaniif kun weellistoota, namoota mootummaa bakka bu'uun maallaqa jiru to'ataa turaniif, namoota seeratumtoota bira dhaquun dhiibbaa gochuuf yaalan keessatti argamuu jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti tarkaanfii akka yaaddessaa ta'an kan fixiinsa dabalate Tigraay keessatti akkasumas baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran irratti raawwatamee jira jechuudhaan kan ministirii haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran Antanii Bilinken ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay seenuun akkatti danda'amu ilaaluu, itti gaafatama fudhachuudhaan marii gaggeessuun, hokkara dhaabuu, meeshaa wal qunnamtii jiran iddootti deebisuun akkasumas gargaarsi dhala namaa karaatti kutaa sana seenu dubbatamuu qaba jedhan. Yaaddoo guddaan qabu waraanni Tigraay keessatti jalqabame biyyootii gaanfa Afrikaa ka biroo jeequu malaa ka jedhu jedhan. Kanaaf hojiin dippiloomaasummaa kan Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti hojiirra ooluu isaa fi rakkoon kun to'atamuu isaa ilaaluu qabnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kawaggoota afran dabran Yuunaayitid Isteetsiin hoogganan Pirezidaant Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii xumuratanii nagaa dhaamuudhaan taayitaa gallakkisanii jiru. Joo Baayidenii fittaantu isaanii Kaamaalaa Haaris immoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti kakuu seenuudhaan taayitaa qabatanii jiru. Sababaa yaaddoo nageenyaaf uggura vaayirasii koronaatiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Ameerikaa argamanii agadurii baay'achuu baateyyuu uummanni yaa'ee hoogganoota filate kana simatee jira. Gaazexeessonni addunyaas afaaniin hedduudhaan deemsa sirna muudama pirezidaantummaa kana gabaasaa jiran. Waayilli keenya soraala kee bakka sirnichi itti geggeessamaa jiru fuuldura ka jiru dirree Waashingtan Mool jedhamurraa gabaasaan nuuf erge kunoo.
Babaaroo tole jarra hin soraala keeti. Namni 20 caalaatti irratti wal dorgome. Ufum jala wal buusanii lama wal taafe. Lamaan sunillee dorgommii ganna lamaatti humna 4 miliyoona hedduu itti fixatetti jala wal hambise. Namni miliyoon kun hedduu baay'ee filate. Jaarsi ganna 78 Joo Baayidenitti mo'e. Ittaantuu isaa seneeter Kaaliforniyaa Kaamaalaa Haaris dubartii gurraatti jalqabaaf ittaantuu pirezidaantii tolfateetiin filate. Isi waliin uummata miliyoon hedduu ka televizhiiniin daawwatu duratti bahanitti ganna afran dhufa Ameerikaa dhugumaan bulchuuf kakatan atina qarqaare jecha waaqitti yaammatan. Gammachuuf qawwa dhaananii firiin bi'a fuufanii baandiif sirbaan simatan. Ameerikaan gammachuu tana qalbii lamaan ulfeeffatti naga mirga bitaa ofii eeggachaa koronaaf jecha walanqachatti jiran. Durii guyyaa akkana kan nam miliyoon hedduutu Waashingtan DC dhufu har'a immoo oomidduutti nama hanqise. Eegi miilotii pirezidaantii Tiraamp faati. Torban dabre keessa filannoo Ameerikaa mormanii koongireesii Ameerikaa baafatanii waan hedduu balleessanii namillee harki isaaniitti lubbuu dhabee asitti ammoo Ameerikaan jala gubbaan lallafee eeggachuu jirti. Didii bal'aa Waashingtan DC naashinaal mool hareefu feesbuuk irratti kan agarsiisuun cufa. Riqaan gugurdaa waltiin taakkan cufa. Karaan baabur lafa jala yaa'ulleen hagee guddaan cufa jira. Laf pirezidaantooti itti kakatan sun US Capitol dallaa sibiilaatii fi sigingii qarqabduu fi simmintu gugurdoon cufanii waraanii Ameerikaa 25 eeguu jira. Joo Baayiden arda saafaa ta'eetiin karoor biyyaan bulchuullee himata. Pirezidaant Tiraamp qophii gammachuu tan dhufu baatullee kalee viidiyoo waraabanii irratti erga dabarfate. Maqaallee dha'uu baatu viidiyoo kalee dubbatu keessatti bulchiinsa Ameerikaa haaraayi torbaan kan keessa mootummaa fudhatu akka inni nagaa Ameerikaa eeguuf biyyi guddisu waa kadhannaa fedha.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
Jireenya Ameerikaa guddoo jabeessine bari Ameerikaa waraan hin labsine gannu kun keessatti barumkeen kana mootummaa kiyya tan tolchee jedhe faarsa. Doonaald Tiraamp amala afaadaa Ameerikaan gana 160 keessatti qabaatteen been kabe. Pirezidaantiin namis moo eebbisee mootummaatti kan dhiisetti bira deema. Bara pirezidaantummaa isaatti Tiraamp waan hedduun himatan. Komtaateef uyyuu Doonaald Tiraamp yaayyuu mootummaa irraa fuudhanii Waashingtan DC ba'e. Pirezidaantoota Ameerikaa armaan dura sadii. Kaakkisa kan sadii John Adams bara 1981 keessa. John Quincy Adams bara 1889 keessa. Andrew Johnson bara 1869 keessa. Tiraamp har'a ammoo ganamaanuu DC ba'e. Yoo fooqi sadeessoo mana mootummaan kenneef White House irraan gad laalu karaa gamsuun barreeffama. Bara 2021 pirezidaant Baayiden jedha sun arga. Inni faate godaan Baayidaniif Kaamaalaa Haaris faati kakatanii mootummaa fudhatan. sirbita ufaarsituullee guyyaa gammachuu kanatti yaayyuu yaaman Jennifer Lopez, Lady Gaga, Amanda Goldman, Andrea Hall, Garth Brooks, namiddu. Warri faaruu yaamanillee nama akka abbaa amantii kiristaanaa Leo O'Donovan fa'a. Achi abbootii amantii mootummaa Baayden fa'aatti waaqee hammataaf.
Doonaald Tiraamp ganna afraan hojii isaa fixate ganamaan DC ba'e. Dhiixxiyyuura Andrew Gay jennaan warri baay'ee caqasuu fi guddoo san galateeffadhe jedhe.
Thank you very much and we love you and I can tell you that from the bottom of my heart.
Ganna afraan waliin dabarsin waan jajjabduu waliin hojjanne isaniif maatii tiyyi hojjettootii cufaayyuu galata isanii galche waan guddoo jabduu hojjettan jaartiin tiyyi jaartii waan jabduu hojjette jedhee faaris.
Our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity.
Jaartiin Pirezidaant Tiraamp Melaaniyaa Tiraamp illee warra deeggarsaa dhufeen hedduu galateeffatte.
Thank you for your love and your support.
Galata keessan hin dadhuu jette. Waaqi isaanii yaammadha. Waaqi biitaan eebbisin, laftaan eebbisin, isaanii cufa eebbisinnaa jette. Pirezidaant Tiraamp gannuufitti waan hedduu faarfate. Waraana Ameerikaa irra deebinee ijaarree jabeessin. Gibirii isaanii xiqqeessin. Koronaa dhufu malee biitan waan hedduun qarqaarre. Bulchiinsa haaraa kanallee waan hedduu laf kenneetiin dabarre. Akka itti deebinuufu inuma deebinaa jedhe.
A goodbye. We love you. We will be back in some form.
Joo Baayideniin pirezidaantummaa filan kunin arga nama mana amantii kiristaanaa Maatiyuu Tillaqe. Itti aanetti ammoo koongireesii Ameerikaa dabre fulatti kakatuun ba'a. Guyyaa saafaa walqixxeetti ammoo kakatanitti pirezidaantummaa fudhatan. Dhiigii kakatanii irraa ba'an duubatti waraana Ameerikaa kan naannoo sun jiru irra yaa'anii ilaalan. Erlingtan National Cemetery fula waraana Ameerikaa attawwaalan nama Ameerikaa guguddaa fa'aa attawwaalan achi dhaqaniitiin awwaalli nama jala daraaraa ka'an. Achiin duubatti pirezidaant Baayidenii fi Kamaalaa Haaris ulfinnaan White House geessan. Har'a galgal kan pirezidaant Baayiden. Waan armaan dura pirezidaant Tiraamp hojjate hajajaan shaara. Achiin itti aanetti ammoo galgalum kana itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo White House waan mootummaa isaarratti ibsu kenna. Itti aananii galgalum kana ammoo Celebrate America qophii gammachuu Ameerikaa ulfeessina jedhu suni dabran. Galgalum kan gara halkanii gula ammoo White House keessa mana Blue Room jedhan keessa uummataatti gad baheetiin mootummaa harka deeffate White House jiraachuu isaallee biyyatti.
Bara mootummaa isaatiin tokkummaa Ameerikaa jedhee baafate. Qophii gammachuu tana pirezidaantota Ameerikaa. Barack Obama, George Bush fi Bill Clinton faallee ni dhufan. Baayden namganni 50 caal siyaasa Ameerikaa keessa hojjete.
Kan cufa tolchaa koronaatti duula mootummaa yayyabachaa maqaa dansaa Ameerikaan addunyaa irra dhabde jedhan kaan deebifachaa hojjette. Bulchootana ganna afran dhufa keessatti jabeennaaf laafinni irratti arganii himan. Raadiyoo VOA afaan Oromootiif Ansoor Alakee qophiin muudamu pirezidaantii Ameerikaa 46 Washington DC irra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa irraa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii haaraa muddatte baatileen muraasni dhiyeenya dabran waladheeffannaaf hoogganaan kan guutame ture biyya kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun filannoo injifachuu Joo Baayden hin fudhanne. Pirezidaantichi haaraan waggoota 4 dhufaniif Ameerikaa hoogganuuf jiran Joo Baayden seenaa akkamii akka qaban ka Kaaroliin Persuutii gabaaste Tigist Gammee akka armaa gadiitti gabaabinaan dhiyeessiti.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Ummanni biyya tanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenne.
Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabuurraa Joo Baayden kana jechuudha guyyaa 4 eegutu isaan irra ture. Baayden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp bahii filannoo pirezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deemee hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasii as Capitol Hill manni maree Yuunaayitid Isteets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookaan immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti gaggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet. Qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
Waan raajii ta'een dubbachuudhaan deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriitti hin beeka.
Joo Baayden waggoota 50 sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pirezidaant Baraak Obaamaa aangoo irra turan immoo itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan waggaa 8 tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deeloor irraa senaatarummaaf yeroo jaha filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira lama immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayden guyyaa guyyaadhaan Waashingtan DC irraa gara Deelweer baabura Amtrak jedhamuun karaa daqiiqaa 90 fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii lamaan haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi. Buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayden angafti Bo Baayden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baaydenii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayden manni isaanii magaalaa Wilmingtan kutaa Deelweer keessa jechuudha bakka namoonni 70 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofuu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii 78 Baayden pireezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate tana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma taantummaa pireezidaantii qabatan Kamaalaa Haaris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha 2ffaa kanatti dhufan seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu andhumaati miti. Dubartiin umriin 56 Kamaalaa Haaris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joo Baaydenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qaba. Naansii Pelosii kongirasii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan
guddaadha jechuudha.
Haati Kamaalaa biyya Hindiirraa, abbaan immoo Jamaayikaarraa. Lachuu barumsaaf gara Yuunaayitid Isteets dhufan. Kamaalaa nan dhalattee guddatte magaalaa Ookland kutaa Kaaliforniyaatti.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaasteefitti. Kamaalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Waashingtan DC jiru Howard yuunivarsiitii irraa erga eebbifamtee booda bara 2004 magaalaa San Fransiiskootti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Aangoo saniifillee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaaliforniyaa taatee tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormii mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf Yuunaayitid Isteets keessatti bahamaa ture. Namoonni namni tokko hojii Kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudhaan. Kamaaladhaaf seenaa galmeessuun haara miti. Kaaliforniyaa irraa senaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. Namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamaalaa Daag Emhoof jedhaman. Kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuuf haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa Kamaalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaninillee itti fayyadamuu malti jedhu xiinxaltoonni.
Representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well
to show that symbolism of United what States she's doing. Bakka buutu. Kanarratti garuu asuma United States keessattillee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojiishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan Barbara Perry, University of Virginia irraa. Masaraa mootummaa United States White House keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun kamaala qehee akaakileef abaabileeshii biyya Hindii keessattillee gammachuudhaan kabajamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi har'arraa jalqabdee waggoota 4 dhufaniif kapaartii dimookiraatii irraa filataman pirezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayidenin hoogganamuuf jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaa jiranii ka Doonaald Tiraamp hookkara kaasuudhaan waajjira mana mareetti humnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa biyyattii keessatti dhalate eegumsillee cimee oole. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pirezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Teksaas ka jiru Kooliin Kooleji irraa Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jira. Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Piroofeesar Mohaammad yaada keessan nuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
Isinis naaf eeru keessaniif galatooma.
Piroofeesar Mohaammad, bara mootummaa pirezidaant Tiraamp keessaa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessumaa gara boodaa kana immoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsiitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu? Akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha. Kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pirezidaantii isaanirraa Tiraamp waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Januwarii 6tti hiriira nama yaamanii White House afotti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu. Deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sartifaayi godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkate deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'ee. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaahu. Waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee uummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduullee uummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun ka ta'eef waan kanaa fi wanni tokko of eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tiraampi voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonoomii jaalataa poolisii isaanii ka. Daldalaa hin jaalatanii keessaa'uu isaan chaayinaan akka gartee Ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pirezidaant Tiraamp garee kana lakki ani hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takka hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee eegee yoo ga'u xiixa jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan Januwarii 6 ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan 2018 ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtoniin dhoofte achi booda ta'ee hin beeku pirezidaantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan. Waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namniin eegin so kanaan yaadatamuuf deeman.
Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pirezidaantiin amma taayitaa gallakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataatti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beeknamo sagaleen ka kennamuuf ka laakkaamus qabaleen piriisinkti. Filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo piriisinktii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammootu. Deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidaant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jira ammoo ka pirezidaant Tiraamp mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa supriim koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So egaa manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni. Fudhachuu qaba. Namoonni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidaantitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu. Pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa. Dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadiqqeessi na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii Januwarii 6 mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti dhiqqo uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidaantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhaan warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattuumi uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun. Siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa? Mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a? Hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama heddutu du'aa guyya guyyaan nama kumaatamaan lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan isaa lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidaant Tiraamp nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidaantiin haaroofni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan. Pirezidaantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaati waa milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayden. So biyya kana hin tasgabbeessa jedhee yaada garuu haasaya qofaan oduu hin ta'in. Namni hedduun kiisha ofii waan laaluuf baadiyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni deengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa oduu hin ta'in. Rakkinna dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. So kana jara irraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaadha fakkaata namo.
Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsa nuuf kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.